Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով նորություններով ու տրամադրում է Макс Либертин. Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Макс Либертин նախամարոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին. Բացվել է ջրի ժառանգություն թեմատիկ պաստառների ցուցահանդես. Աղմուկը որպես էկոլոգիական խնդիր. Շաբաթօրյա Երևանի փողոցներում. Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա թավջութակահար Նարեկ Խախնազարյանի համերգը. Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին.
Նախագահ Սարգսյանը մասնակցել է ոստիկանության օրվան նվիրված շքերթին, շնորհավորելով ոստիկանության աշխատակիցներին եւ վետերաններին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ նախագահն ասել է. Անցած երկու տասնամյակները Հայաստանի ոստիկանության կայացման ու ամրապնդման կարևոր շրջան էին, որի ընթացքում դուք իրականացրել եք ձեր առաքելությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման անհրաժեշտություն չի տեսնում վերականգնել Միացյալ Նահանգների անմիջական մասնակցությունը Լիբիայի օթային տարածքում թռիչքազարդ գոտու ռեժիմի ապահովմանը։ Օբաման Associated Press գործակալությանը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի օգնել դաշնակիցներին հետախուզության եւ վառելիքի ապահովման գործում։ Սիրիայի նախագահ Հաֆեզ Ասադը այսօր ուղերձով կդիմի երկրի նոր կառավարությանը։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ նշանակված կառավարությունը Ադել Սաֆարի գլխավորությամբ ձեռնամուխ կլինի բարեփոխումների անցկացմանը, որոնցից առաջինը կդառնա արտակարգ դրության վերացումը։ Սերբիայի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր առաջադիմական կուսակցությունը այսօր հանրահավաքի անցկացնելու պահանջելով արտահերտ ընտրություններ։ Կուսակցության նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը երեկ հայտարարել է, որ հանրահավաքի ավարտին նախագահ Տադիչը ստիպված կլինի նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի նախագահ Սերգեյ Միրոնովը հրաժարվել է արդար Ռուսաստան կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից։ Նա հայտարարել է, որ զբաղվելու է կադրային քաղաքականությամբ և գլխավորելու է կուսակցության ցուցակը պետական դումայի առաջիկա ընտրություններում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Макс Либертиի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Գարնան հետ երևանցիները մաքրում են քաղաքը։ Այս շաբաթն էլ ինչպես նախորդը Երևանում հայտարարված է շաբաթօրյակ, որին արձագանքել են դպրոցները, մասնավոր ընկերություններ, հասարակական կազմակերպություններ ու բնապահպաններ։ Նանե Սահակյանը եղել է մի քանի դպրոցներում, այցելել է նաև այն այգի, որտեղ կանաչապատում է իրականացրել քաղաքապետարանը։ Երևանի բազմաթիվ դպրոցներ այսօր աշակերտների եւ ուսուցիչների ջանքերով մաքրում էին դպրոցի բակը։ Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մի շարք համակարգեր, այդ թվում մանկապարտեզները եւ գրադարանները, նույնպես արձագանքել էին քաղաքապետարանի շաբաթօրյակի կոչին։ Դպրոցների հաջող փոքր տարածք զբաղեցնող բակերը մաքրում էին մի քանի տասնյակ աշակերտներ, ուսուցիչներն էլ ակտիվորեն հսկում էին աշխատանքին։ Մենք եղանք թիվ 71 դպրոցի բակում, որը գտնվում է Հանրապետության փողոցի վրա։
Ես 5-րդ դասարան եմ, սովորում եմ համար 71 միջնակար դպրոցում։ Մենք հավաքվել ենք, որպեսզի ավելի գեղեցկացնենք եւ ավելի մշակենք մեր դպրոցի բակը, որպեսզի մեր դպրոցի բակը լինի շատ գեղեցիկ։ Ես ավլել եմ դպրոցի բակը, հավաքել եմ թղթերը եւ փորձել եմ ծառերը մշակել։
Ձեռնոցները դեզ դպրոցն են դրել։
Ոչ, ձեռնոցները ես գնել եմ։
Եվ իր Երևան, միշտ այդպես մոնաման, սկորդ։
երբ որ զարթնեցի, չնա գնացի տուներ եք ու չի համբեմ երբեր ես օրը գալու։ Չգիտեմ, շատ եմ սիրում սենց օրեր, որ դաս չկա ու ամենակայ ֆորերն են։ Եկա ստեղ, հետո բանա, մեր ռազմագիտության դասատունից տարավ, որ մի քիչ աթոռներ պետք է տեղափոխել։ Հետո էլի եկա ստեղ, փխրեցրեցի հողը, ու վсё, հետո չոր տղեր եկան, մեզ օգնեցին։ Հիմա մեր դպրոցում ռեմոնտ է գնում, ու իրանք բանվորներն են էլի, որ շեցին օգնեն մեզ մի քիչ։ Չէ, անցյալ շաբաթել ենք արել, բայց անցյալ շաբաթ քանի որ անձև են, մենք դասարանն ենք մաքրում մի քիչ, այս շաբաթյակ արդեն լավ եղանակա, դրա համար որոշեցինք մի քիչ ծառատուկ կանենք։
Ներսարի, ինչ ես կանգնել, ինչ ես հիվալ շվիտով կարացրել, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես, որ կեզ սպասում են դրկեզ գիշերին։
Թղթեր էին շպրտած, թափոններ, և մենք սկսեցինք հավաքել, որպեսի մեր բակը մաքուր լինի, կհետևենք, որ բակը մաքուր պահեն։
Այցելեցինք նաև Չարենցի անվան դպրոց, որ գտնվում է Ամիրյան փողոցի վրա։
Մաքրել ենք փողոցները, հիմնականում աղջիկները փողոցներն են մաքրել, ջրել են, իսկ տղաները փխրել են հողը եւ ծառեր են տնկել։
Դու ծետան բակնել ես մաքրում, թե մենակ դպրոցի բակը։
Անկեղծ ասած, մեր տան բակը հաճախ չենք մաքրում, իսկ դպրոցում կազմակերպում են շաբաթօրակներ, որի ընթացքում են հենց ծավալվում է մեր գործունեությունը։
Naim Luise, Antara Luise, Naim Luise, Ketsegi Sheri.
Ինդի թեկել ենք, մաքրել ենք, ավրել ենք, տարերն ենք փորել, թղթերն ենք հավաքել, տարերն ենք ջրել։
Դու ո՞ր դասարան ես։
Ո՞տ, ջեմը։
Ապա այցելեցինք Երևանի Չարենցի տուն թանգարանի հարևանությամբ գտնվող Արամի և Բուզանդի փողոցների միջնամասում գտնվող այգին, որտեղ կանաչապատմամբ էին զբաղվում և քաղաքապետարանի աշխատակիցները, և մի քանի հասարակական կազմակերպություններ։ Այգի այցելեց նաև Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, ում հետ զրուցեցին քաղաքի այգում գտնվող բնակիչները։
Եթե հող ավելանա, գազոն և ծաղի կլինի, իսկ այս մասը ամառային կաֆե լինի։ Դա կառուցապատում է։
Չէ, այն կառուցապատումը, որ ասում էին,
իբրև ներսահար կապիտալ չլինի։
Եթե կապիտալ
չլինի, որ երբեւե ենք այդտեղից դուրս
գալու։ Բետոնն է։ Այսինքն գույցը ունեցող բանը, եթե մենք ավելի շատ կանաչապատենք, մի քիչ բարվոք վիճակ բերենք, հա, տեր գտնվի, որ հետևում է, լավ է թե վատ է։
Շատ է, շատ է։
Հիմա հենց ասում են գլխավոր պողոտան քնարկում ենք ամիջապես գլխավոր, բայց չենք ասում, չէ՞ դեռ ինչ ենք
քնարկում։ Բանը մեզ ներկայացված նախագծով հիանոթ է նախատեսում, ստորագրահավաքը վերաբերում է կոնկրետ այդ
նախագծին։
Հիանոթ է հարկի պարկին և շուկա
պիտի սարքվի, որ ամբողջ ծառերի արմատները մեջտեղից
կգնան։ Գետնի տակի պարկինգին չենք կպնելու, բայց օրինակ այստեղ եթե կանաչ դնենք, այստեղ չգիտեմ ինչ անենք, երկարաձ նկարիչներին բերենք այն վերջի
շատրվանները, նախկին շատրվանները վերացվելու են այստեղ, տեսլականը քաղաքապետանի որն է։
Ամենայն դեպս դեռ շատրվանը վերականգնելու տարբերակ չունենք, ոչ էլ ջուր կա նորմալ, ոչ էլ իզոլացիա կա, որպեսզի կարողանա աշխատել։ Ջուրը հիմա բերել ենք մեքենաներով, բայց փորձել ենք ջրագիծը տեսնենք, ասում են մաշտոցի վրա կա, բայց ջուրը քիչ է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին եթերում։
Հանուն մարդկային կայուն զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանելյանն ու բնապահպան Թամարա Գալստյանն այսօր իրենց մտահոգությունն են հայտնել Երևանի աղմուկի մասին։ Ըստ բնապահպանների, Երևանը բավականին աղմկոտ քաղաք է, ինչը անմիջապես ազդում է մարդու օրգանիզմի վրա։ Բնապահպանները մտահոգված են, որ այսօր մայրաքաղաքում չկա կանաչ անաղմուկ տարածք, որտեղ մարդիկ կարող են հանգստանալ աղմկոտ առօրյայից։ Աղմուկի վնասակար ազդեցությունը մարդու վրա անզեն աչքով հնարավոր չէ նկատել, մինչդեռ մարդու նյարդային համակարգի վրա աղմուկը թողնում է իր ազդեցությունը, փաստում են բնապահպանները։ Լիաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։ Տերհին Հռոմում Հուլիոս Կեսարը գիշերային ժամերին արգելել էր սայլերի անցուդարձը, քանի որ այդ աղմուկը քաղաքացիներին խանգարում էր քնել։ Իսկ Մեծ Բրիտանիայում եղեսապետ Թագուհու օրոք գիշերվա ժամը 10-ից հետո ամուսիններին արգելվում էր վիճել։ Հանուկային մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը շեշտեց, որ աղմուկը անմիջական ազդեցություն է ունենում մարդու օրգանիզմի վրա։ Բարձր ձայնը մարդու և կենդանիների համար վտանգի ազդանշան է։
Օրգանիզմը պատասխանում է այսպես, նա վտանգի սիգնալը լսում է, նա պետք է փախչի։ Ուրեմն օրգանիզմում ադրենալին է մեծ քանակությամբ միանգամից դուրս գցում դեպի արյունատար անոթները, եւ օրգանիզմը պետք է փախչի, բայց մեր ուղեղը հանգստացնում է, ասում է, որ չէ, փախչելու խնդիր չկա, ուղղակի բարձր երաշխիություն է։ Օրգանիզմում ստրես է առաջանում, եւ դրա համար երկու ուղղությամբ քանդում է ուրեմն, մեկը, որ մենք մեր լսողությունն ենք կորցնում, եւ պատահական ինչի, որ քաղաքներում ապրող մարդիկ ծերության տարիներին ապրեն շատ վատ են լսում։ Եվ երկրորդը ստրեսը, որը քանդում է ներվային համակարգը։
Դանիելյանն անդրադարձավ այգիների տարածքում գործող սրճարանների և շենքերի տակ տեղակայված տարբեր հյուրանոցների, սաունաների և ռեստորանների խնդրին։ Եթե առաջինի դեպքում մարդիկ հանգստանալու, մաքուրոտ շնչելու համար այլևս չեն գնում այգիներ, ապա երկրորդի դեպքում բնակիչները նույնիսկ իրենց տանը հանգիստ չունեն։ Ոչ միայն ցերեկը, այլև գիշերը հնչող բարձր երաշտությունը մշտապես անհանգստացնում է։
Հաստորեն մենք հանգստի վայր չունենք, իսկ դա քաղաքների համար շատ կարևոր նախապայման է։ Նկուղները մեծ մասը հիմա տրված են բիզնեսին, դա լրացուցիչ աղմուկ է, և բացի դրանից ստիպված այնտեղ, դե քանի որ հարմարված չի օֆիսների համար կամ ռեստորանների համար, ուրեմն իրենք վենտիլացիայի հատուկ համակարգին են ստեղծում, երբ շենքը դրա համար հարմարված չի եղել։ Համակարգերը սկսում են ամբողջ շենքին վնասել իրենց աղմուկով, իրենց վիբրացիայով, այստեղ նաև սեյսմիկ վտանգն է աճում, և այլն և այլն։ Խնդիրներին կարծես հատկապես այդ նկուղների հարցերին ոչ ոք չի հետևում, բաժանվեցինք և վերջ։
Աղմուկի պատճառով փոխվել է նաև քաղաքի թռչունների կազմը, այգիներում այլևս չկան երգող թռչուններ։
Ես իմ մանկության տարիներին դա ակնհայտ լսել եմ, հիշում եմ դա, նույնիսկ օպերայի շրջակայքում, եմ չեմ խոսում Օղակաձևի մասին, բայց հիմա մեզ մոտ ինչ եմ մնացել, Սև ագրաններն են մնացել, թռչունները, երկող թռչունները հեռացել են քաղաքից, որտեղ իրենց համար այդ կակաֆոնիան անտանելի է։
Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ ունենք հատուկ որոշումներ, թե մինչև քանիսը կարելի է բարձր երաշտություն միացնել, որտեղ չի կարելի, և այլն, սակայն այդ ամենին հետևող չկա։ Բնապահպան Թամարա Գալստյանի խոսքով, մի շարք երկրներում, ինչպես ժամանակին Հայաստանում, խճուղիների երկայնքով ծառեր էին տնկվում, որոնք դրական ազդեցություն էին ունենում։
Հայտնի տեսակներ կան, լայնատերև ծառեր են, դրանք օրինակ թխկին է, բարդին է, որոնք ունեն լայն տերևներ, և ձայնը, քանի որ ֆիզիկայից հիշում ենք, ինքը ալիք է բախվելով այդ տերևներին, այնտեղ առաջանում են վիխեր, շրջապտույտ է առաջանում, և կոտրվում է այդ ալիքի ինտենսիվությունը, այսինքն ծառերից ենկով մարդեն ալիքը այդպես ինտենսիվ չի հասնում, ինչպես մինչև ծառերը։ Այ այդ է իմաստը, իսկ մեծ մեգապոլիսներում, որտեղ սարսափել է տրանսպորտի հոսքը և այլն, այնտեղ դերվում են պլաստիկի պահանակներ, այդ խճուղների շուրջը ծածկվում են խճուղիները, որպեսզի այդ աղմուկը մուտք չգործի։
ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Եվրոպական մի շարք երկրներում կիրառվում են կանխարգելիչ միջոցներ։ Հատուկ ժամեր կան, որ բնակարաններում չի կարելի աղմկել։ Հասարակական վայրերում դրված բարձրախոսների վրա դրված են սարքեր, որոնք ավտոմատ անջատում են էլեկտրական սնուցման համակարգը, եթե ձայնն անցնում է 85 դեցիբելից։ Սրճարանների և ժամանցի այլ վայրերի տերերը երաշտության ձայնը թույլատրելիից բարձրացնելու դեպքում տուգանվում են մինչև $8,000։ Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ քաղաքապետին առաջարկել են վերականգնել էկոլոգիական ոստիկանությունը, որը իսկապես կզբաղվի բնապահպանական խնդիրներով։
Եվ կանաչ տարածքների վերացմանը, եւ հազար ու մի խնդիր կա էկոլոգիական քաղաքում, կրթված մարդիկ պետք է լինեն համապատասխան, եւ հետեւեն նաեւ, որ այն ունենք մենք օրենքներ, որոշումներ, որպես դրանք իրոք աշխատեն։
Երիտասարդները եւս խոսեցին աղմուկի ազդեցությունից։
Իմ նարային համակարգյուն է գես ենց, նոր ավար ջղայնացես աղումքից, իմ տրամադրությունում ունկամ, շատ է հաճ է այդ աղումքը, շատ է, հատկապես քաղաքի կենտրոններում աղումքը հատկապես մեքենաների, տազդանշանները, ավար բարձր են, հատկապես երբոր երաշխություն են ուսում մեքենայի մեջ, ա շատ են բարձրացնում ձայն ու խանգարում անթերապես քաղաքին։
Օրգանիզմի վրա իրոք ազդում է, որտեղ լարվածություն է այսպես թե այնպես ճնշում այն չոր գործադրվում, բայց սենց դենց որ քաղաքում ապրում ես, չես կարող խուսափել, որովհետև մեքենաները անընդհատ փողոցներում լիքնեն, մարդիկ լիքնեն, քաղաքի կյանքը մի քիչ ավելի երում։
Եթե այգիա, պետք է ավելի հանգիստ լինի, այդ սրճարանները չլինեն, ավելի քիչներ, որովհետև մարդիկ գնում են այնտեղ հանգստանալու, եթե ուզենան գնան սրճարան, կգնան սրճարան։
Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ ճյուղային օրենքներով դժվար է լուծել դաշտի խնդիրները։ Նրա փոխանցմամբ նախարարությունը պատրաստում է օրինագիծ, որը բնապահպաններն առաջարկում են վերնագրել էկոլոգիական քաղաքականության մասին օրենք։
Այնտեղ պետք է ամբողջ սկզբունքները ներգրաված լինեն, եւ այդ դեպքում մենք իրոք կարող ենք ասել, որ մենք համալիր օրենք ունենք, որը ամբողջ դաշտը ծածկում է, եւ դա մեզ պետք է որ շատ օգնի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտին։
Հուշարձանների ուտեսերժան վայրերի խորհրդի առաջարկությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1982 թվականից ապրիլի 18-ը նշում է որպես հուշարձանների ուտեսերժան վայրերի միջազգային օր։ Այս տարի միջազգային օրվա ուշադրության կենտրոնում ջուրն է, ջրի ժառանգություն խորագրի ներքո։ Ջրի ժառանգություն միջազգային նախաձեռնությանն ընդառաջ Երևանի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի խորհրդի հետ համատեղել ջրի ժալկ պաստառների ցուցահանդեսով, ընդգծելով ջրի մշտական ներկայությունը ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ համաշխարհային ժառանգության մեջ։ Նունե Մարտիրոսյանն է վերադարձել ցուցահանդեսից։
1982 թվականից ապրիլի 18-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նշում է որպես հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օր։ Այս տարի ջրի ժառանգությունը խորագրով տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպել բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Երևանի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը նույն խորագրով կազմակերպել է ցուցահանդես, որը կգործի մինչեւ մայիսի 10-ը։
Բազմաթիվ պաստառներ նկարագրում են, թե ջուրը տարբեր ոլորտներում ինչ դեր ունի։ Այնտեղ կան նաեւ էքսպոնատներ, արտիֆակտներ, որոնք ուրեմն ցույց են տալիս մեր տարբեր ժամանակաշրջաններում մեր թվարկությունից առաջ դեռևս 3-րդ հազարամյակից մինչև մեր օրերը ջուրը ինչ դեր ունի մեր մշակույթում։
Ցուցադրվող նմուշների մեջ ներկայացված է ջրքամ, որը Հայաստանի տարբեր վայրերում օգտագործում են ջուրը թորելու եւ սառեցնելու համար։ Արգելոց թանգարանի տնօրեն Գագիկ Գյուրջյանը նշեց, որ ջրքամները յուրաքանչյուր տան բաղադրիչն են եղել։
Ապայման պիտի լիներ տուֆից, որտեղ ծակոտկեն էր, եւ ինքը ներծծում է այդ մեջ եղած ջուրը եւ թորում է, որտեղ հաճախ ջուրը վերցնում է գետերից, առուներից կամ ծնհալքի ջրերից եւ այլն, եւ դրանք համվելիս մաքրվում է եւ շոգ պայմաններում արածան հարթավայրի, նաեւ այդ վարակ շերտը նրա գոլորշիացում է տեղի ունենում, իսկ գոլորշիացման պարագայում սառում է ջուրը։
Պեղումների ընթացքում հնագետները հայտնաբերել են ջուրը նստվածքից մաքրելու տարբեր միջոցներ։ Գագիկ Գյուրջյանը հիշեց ամբերդում հայտնաբերված ջրազդիչը։
Ամբերդի տղյակում կա մի սենյակ, որտեղ մինչև ավազանի մեջ ջուրը լցվել է, հատուկ կարաս կար, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի կախույտները հավաքվեն նրա տակ, եւ կարասի վերևից մի բանց կար, որտեղից ուրեմն ջուրը լցվում էր, նստվածքը նստում էր տակ եւ վերևից մաքուր ջուրը տեղափոխվում էր։
Ջուրը ոգեշնչման աղբյուր թեմայով խոսելիս Աբիկ Իսահակյանը ներկայացրեց Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությունը, որում վարպետը անդրադարձել է Սևանա լճի խնդրին։ Բանաստեղծի թորը պատմեց.
Ինչպես Սևանում դեռ ջրանցք են բացում, ջուրը բաց են թողում։ Եվ ջուրը գնալ, ասենք մի 50 տարի լավ գալիս է ամեն ինչ, բայց 50 տարի հետո լիճը ցավակում և դառնում այնտեղ տատաստեր ժայռեր, և մինչև հիմա այդ դեմարկի իշխանին իտալական ժողովուրդը անիծում է որպես մարդու, որը չորացրեց Էլբոյի ավազանը։ Նման իրադրության առաջ է տանգնած Հայաստանը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը ներկայացավ հնագիտական ժառանգությունը և ջուրը թեմայով։
Ջուրը հսկայական դեր է ունեցել նաև մեր լեռնաշխարհի համար։ Ամենահնագույն ժամանակներից զատ հնագետներ, երբ որ պատտվում են և հուշարձաններ են ֆիքսում Քարի Դարյան, այսօրվա այդ ցակուր տեղերի վրա և այլն, և շատ տարօրինակ տեղերում էին արձանագրում այդ հնավայրերի հետքերը, հետագայում պարզվեց, որ դրանք այն պալեոլճերի ափերն են, որոնց շուրջ մարդը ապրել է, ձուկը, ջրի հետ կապված նաև որ կենթ հոգեբանները գալիս են ջուր խմելու եւ այլն, այդ ամբողջ կենսապահովման համակարգը այդ ջուրները դեռ կազմակերպել այդ մարդկանց համար։
Ցուցանդեսին բացի կարասներից, գավե խողովակներից եւ դարի պատմություն ունեցող թասերից ներկայացված է նաեւ մի շարք վիշապաքարեր։ Հորի առասպելական նշանակության մասին խոսեց Գագիկ Գյուրջյանը։
Վիշապաքարերը դրվում էին ջրի ակունքներում եւ նույնիսկ հեքիաթները վիշապին տանում էին զոհեր էին պատուցում, որպեսզի բաց թողեր ջուրը, որպեսզի կարողանային ասենք ռոռոթային ամբողջ տարածքները եւ այլ մեր երկիրը թվում է թե ջրով քիչ հարուստ երկիր է, բայց մենք բավական շատ ջրեր ունենք, ցավոսապես ջրերը հոսում են հարևան հարաբերությունները եւ մենք դրանց երկու կուտակելու խնդիր ունենք։
Վերջում ջուրը մեր սեղանի խորագրի տակ եղավ Հայաստանում շշալծված ջրերի համտեսում։ Այս միջոցառմամբ կազմակերպիչները մտադիր են հանրության ուշադրությունը եւ հոգատարությունը կենտրոնացնել Հայաստանի ջրային ռեսուրսների վրա։
Դրաբար ջրի պահպանումը եւ ջրի մաքուր պայելը, ջրի շահտոտը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, եւ ես հիշում եմ, որ մինչեւ 60-ական թվականները մեր այս փոքր բնակավայրում Աշտարակ, Էջմիածին, Գորիս եւ այլն ջրերը, որոնք առնորով բացոսում են, ջրերը խմում էին։ Այնքան ժողովուրդը զգո ներ որ մաքուր էր պահում դա եւ չէր ցույց տալիս ախտոտը։ Այնենք չեն հասնի իհարկե դրան, բայց պիտի ձգվեն, որ սինարալուս մաքուր պահեն։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա 22-ամյա Հայազգի շնորհալի թավջութակահար Նարեկ Խախնազարյանի եւ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը, որի ընթացքում հնչելու են Դվորժակի եւ Չայկովսկու ստեղծագործությունները։ Խախնազարյանը վերջին 10 տարիներին ապրում եւ սովորում է Մոսկվայում, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Գայանե Դանելյանը զրուցել է երիտասարդ երաժիշտի հետ, ով պատմել է իր ապագա ծրագրերի մասին։
Հինգ տարի առաջ 20-ամյա դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն իր շուրջը հավաքելով 16-ից 20 տարեկան երաժիշտների հիմնեց մի սիմֆոնիկ նվագախումբ, որը 3 տարի առաջ պետական եւ դարձավ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Տարեկան 30 համերգ ենք տալիս մեր ռադիոկանալից հարցազրույցում, ասում էր Սերգեյ Սմբատյանը, եւ շեշտում, որ նվագախումբը համագործակցում է թե ավակ սերնդի, թե երիտասարդ ավանի երաժիշտների հետ։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանա նվագախմբի համերգը մեր երիտասարդ տաղանդաշատ հայրենակից 22-ամյա թավջութակահար Նարեկ Խախնազարյանի հետ, ծրագրում Դվորժակ կոնցերտ թավջութակի եւ նվագախմբի համար եւ Չայկովսկի 5-րդ սիմֆոնիա։ Երիտասարդ երաժիշտները Սերգեյ Սմբատյանն ու Նարեկ Խախնազարյանը ծնվել են Երևանում, բայց բնակվել եւ կրթություն են ստացել Մոսկվայում, եւ դեռ այնտեղ արդեն մտերիմ ընկերներ են դարձել։ Ինչպես ասում էր Սերգեյ Սմբատյանը.
Հազգակիցներ ենք, ընկերներ ենք, փայլուն երաժիշտ Նարեկը, եւ երբ լսում ես կոնկերոջ մասին, որը արդեն շատ մեծ բարձունքների է, ճանաչում ունի, եւ լսում ես այդպիսի մարդուց, ինչպես Վալերի Գերգևնա, ինձ թվում է խոսքեր ավելի արդեն, որ Վալերի Գերգևը համարում է, որ Նարեկ Խախնազարյանը լավագույն երաժիշտներից է այսօր։
Դες Նարեկ Խախնազարյանն էլ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվում համերգին, քանի որ 2006 թվականին Արամ Խաչատրյանի մրցույթից հետո այստեղ նվագախմբի հետ հանդես չի եկել։
Նվաղուց այստեղ ես եմ նվագի օրկեստրով, ճիշտ ասած Խաչատրյանի մրցույթից հետո 2006 թվականին ես այս օրկեստրով չեմ նվագի եւ շատ։
Դա ձեր առաջին համերգն է։
Առաջին օրկեստրով համերգն է, այո, մենք համերգ ես տվել եմ այստեղ, բայց օրկեստրով չեմ նվագել եւ շատ ուրախ եմ։
Նաեւ պատասխանատու է եկել։
Այո, շատ պատասխանատու է, որտեվ շատ մարդ են ելնելու ինձ տուն, եւ բոլորը ուզում են տեսնեն, զարգացել եմ, չեմ զարգացել։
Զարգացել եք։
Ինձ տուն, այո։
Բազմաթիվ
ընթացքում պետք է որ զարգացես։
Բազմաթիվ հյուրախաղեր, լավագույն բեմահարթակների։
Այո, շատ բեմահարթակներ եմ նվագել այդ ժամանակա ընթացքում, որ անցել է Կարնեգի հոլում նվագի Ամերիկյան գերեզի ցենտրում, Փարիզի Շանզելիզե թատրոն, տարբեր
շատ հրավերներ ունենք ամեն տարի, ինչպես
այո, բավականին բավական շատ։
Նարեկ Ախնազարյանը չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն իսկ հասցրել է իրոք լուրջ ճանաչում ձեռք բերել հանդեպ զգալ մի շարք միջազգային մրցույթներում, այդ թվում և Չայկովսկու անվան և Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթներում և առաջին մրցանակների արժանանալ ծնվել և մեծացել է երաժշտների ընտանիքում, հայրը ներկայումս Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, մինչ այդ 24 տարի Կոմիտասի անվան քարայակի ջութակահար Սուրեն Ախնազարյանն է, մայրը նույնպես ներկայումս Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, մինչ այդ Երևանի կոնսերվատորիայում երկար տարիներ դասավանդած դաշնակահարուհի Գայանե Ախնազարյանն է, եղբայրները նույնպես երաժիշտներ են։ 10 տարի առաջ Նարեկ Ախնազարյանին հրավիրեցին սովորելու Մոսկվայում, և այդ ժամանակվանից նա ապրում է այնտեղ։ Այս տարի ավարտում է Մոսկվայի պետական կոնսերվատորիան, իսկ զուգահեռաբար սովորել և ավարտում է նաև Բոստոնի կոնսերվատորիան, բայց նպատակ ունի գնալ Գերմանիա, քանի որ ժավերներ ունի և գիտե, որ այնտեղ երաժիշտների ստեղծագործական աշխատանքի համար մեծ հնարավորություններ կան։
Դե իհարկե դա ոչ մեկի համար իսկ մեծ աղտնիք չէ, որ Գերմանիան պայմանները երաժշտի համար ավելի լավ են, քան Հայաստանում։
Լավ երաժիշտը պետք է դրսում աշխատի, թե՞ երևի։
Լավ երաժիշտը պետք է աշխատանք ունենա և լավ աշխատանք ունենա, և ցավոք ամենալավ աշխատանքները հիմա դրսում են, բայց հիսով եմ շուտով Հայաստանում էլ կլավանում։ Այո, այո, ինձ թվում է լավանում է իրավիճակը, բայց այո, այո, ճիշտ ասած օկտոբերով արդից ես կուզենայի բոլոր ջահել երաժշտ ոչ երաժշտներ կամ երաժշտներ խնդրեի, որ շատ կլասիկ երաժշտական գործիքների դիրապետներն են ավագեն, որտեղ հիմա բավականին մեծ պրոբլեմ է իրավիճակը, շատ թավջութակներ շատ քիչ են, ջութակներ շատ քիչ են, և ինձ մեծ դա ամենամեծ պրոբլեմն է հիմա։
Դուք գիտեք, որ Հայաստանում մարզեր կան, որտեղ առհասարակ թավջութակի դասարան չկան։
Գիտեմ, դրա համար է հուսով եմ ինձ կլսեն և ծնողները կտան իրենց երեխեքին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն, վաղը կրկին սպասելու ենք ես, նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Max Liberty-ին ամենօր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ, 16-ին եւ 17:30-ին, եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդա ու լսիր Max Liberty-ի ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ն, կհանդիպենք։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։